нашим звідти Кунзішене, тож там показана ось така матеріальна культура наших предків. Там стоять різні будинки, церкви, млини, які можна навідати. Вельми чудове місце, недалеко від Мінську, 4 кілометри всього лиш. В цю суботу ми будемо гуляти, танцювати, почуєте білоруські народні співи. В огулі можна буде замовити екскурсію під час цього мероприємства. Зможете самостійно зжати серпом, як справжні наші предки, ось ці каласи. Ось собі забрати на пам'ять домов, тому що, коли починали зажинки, робили ось гэты зрез каласоў. Першы сноп быў самы такі галоўны, яго неслі да хаты, лічыўся некім такім абрадавым прадметам, лічылі, што оно можа там скласці некі такі абярэг. І, канешне жа, ніякае свята ў нас на Беларусі не праходзілася без музыкаў. Дудары ў нас будуць, скрыпка, канешне, аўтэнтычныя, жніўныя песні. Будзем ладзіць беларускія народныя танцы, будзе такі вось майстар-клас.